Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша Свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Зерно і м'ясо – два ключових слова підібрали ми для того, щоб позначити тему нашої сьогоднішньої розмови, і запросили до студії міністра агропромислової політики України Миколу Присяжнюка. Вітаємо вас.
Мої вітання всім.
Дуже дякуємо, що знайшли час у цю гарячу пору до нас прийти для того, хто працює у сільському господарстві. Погоджуєтеся?
Звичайно, але я все-таки хотів би, щоб ми з вами поговорили, що треба зробити, щоб робота і праця землероба українського селянина була такою ж роботою, закономірною, плановою, як і інших професій. І жнива, і посівна не були боротьбою за перемогу, а були закономірною роботою, яка приносила б задоволення і тому, хто працює на полі, і виконавцю, і замовнику, і державі в цілому.
Бачите, ми з вами співпали, бо я якраз обрала для назви теми розмови два ключових слова, які є продуктом, головним продуктом тієї сфери, в якій ви працюєте. Пане міністр, ось прем'єр-міністр Микола Азаров звертається до вас. Він каже, що необхідно розробити якісь заходи, якусь схему, якусь систему, щоб можна було максимально зберегти продовольче зерно і створити можливості для того, щоб були нормальні державні запаси. Ці заходи, вони мали би бути вже, мені здається, на цей час.
Звичайно, по великому рахунку, що стосується зерна, вони в нас є. А сьогодні ми розглядаємо можливість напрацювання стратегії розвитку агропромислового комплексу нашої країни. Чому? Тому що сьогодні необхідно агропромисловий комплекс та виробництво збалансувати. Збалансувати відповідно до вимог Світової організації торгівлі. Збалансувати та адаптувати до вимог діючого законодавства з країнами європейської спільноти.
І головне світового ринку зерна.
Все-таки сьогоднішній потенціал країни, він достатньо великий.
В Європі багато зараз пишуть про те, що Україна ось-ось і займе головну зернову нішу на світовій арені. Так чи матимемо ми це якісне зерно, щоб ці сподівання справдилися або побоювання конкурентів?
Я вам скажу так, ми чітко розуміємо, що по певним позиціям, не дивлячись на те, що сьогодні йде шквал критики по якості врожаю, по кількості врожаю, по певним позиціям ми вже декілька років тримаємо перші місця. Це позиція виробництва та торгівля соняшниковою олією та насінням соняшника, це ячменьом, це кукуруза на другому місці, та й зернові, і пшениця ми практично на третьому місці в світі по обсягам реалізації продажу на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції. А ще більше конкуренти побоюються, і так звані трейдери зернового ринку світового побоюються того, що ми збалансуємося, ми наведемо порядок, щоб цей дикий такий ринок зерновий, який сьогодні в нас існує, він здобув нормальну, цивілізовану форму торгівлі, тоді це дасть можливість не тільки заробляти трейдерам, а й заробляти зерновиробникам. І ми зараз в активній фазі проведення перемовин з Чикагською біржею зерновою. І я переконаний, що моя поїздка в вересні місяці до Чикаго дасть можливість розпочати роботу по відкриттю зернової біржі в нашій країні, і це вже буде перший крок до цивілізованої торгівлі.
Чи ці переговори допоможуть Україні уникнути таких моментів, як, наприклад, повідомлення про те, що от яйця містять діоксин, тому що курей годували українською пшеницею, або що в олії, наприклад, знайшли мастило в українській олії?
От такі кроки і цивілізована торгівля, де будуть виступати гарантами виконання контрактів світового рівня біржі, а перед тим, для того, щоб прийти на біржу і укласти угоду, необхідно обов'язково пройти всі вимоги санітарних, фітосанітарних служб. Так що це унеможливить. Повертаючись до вашого запитання, я хотів би звернути увагу, що німецькі фірми, які озвучували цю проблематику по діоксину, вони вибачились і сказали, що це було приватне повідомлення, яке не відповідало дійсності.
Всередині в Україні провели перевірку?
Звичайно, ми провели інспектування тих партій залишкової кількості зерна, тобто кукурузи, яка експортувалася, частково ці партії залишились. Ми провели в себе перевірку, ніяких слідів діоксину не було. Ми провели перевірку в Європі, ніяких слідів діоксину не було. Тобто, я думаю, що це якраз нецивілізована конкурентна боротьба, яку використали навіть завдяки тому, що у нас ланцюжок торгівлі ще не є повністю цивілізованим.
Пане міністр, але які ваші прогнози, враховуючи те, що відбувається зараз з погодою, із спекою і зливами, на якість українського зерна?
Цей рік з якістю зерна питання стоїть загострено. Чому? Тому що, враховуючи те, що певний час, червень місяць, йшли практично зливи по всій території нашої країни, і частина зерна не відповідає тій якості, яка б нам би хотілося. Але я хочу запевнити, що перехідні залишки, які у нас були минулого року, біля 6 мільйонів тонн, і нинішній урожай не викликає у нас хвилювань щодо продовольчої безпеки всередині нашої країни. І, до речі, ми готуємося і плануємо в цьому маркетинговому році провести реалізацію зерна на експорт біля 16-17 мільйонів. Тобто нам буде можливість залишитись потужним зернотрейдером і зберегти свої позиції, адже не одні ми зменшуємо і якісні, і кількісні показники нинішнього урожаю. Сусідні країни, такі як Росія, зменшують на 20% свій і якісні, і кількісні показники. Аргентина, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, навіть Європа зменшує свої показники в обсязі і в якості. Тобто такий рік на сьогоднішній день на всій планеті для хліборобів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Міністр агропромислової політики України Микола Присяжнюк у студії «Вашої свободи». Пане міністр, відомо, що аграрний бізнес – це бізнес, який потребує грошей. Їх треба спочатку вкласти для того, щоб потім щось отримати. Ця проблема для України була гострою. Мова йде про кредитування виробників.
Питання складне, і я б сьогодні хотів поговорити, яку кількість грошей потрібно і яку кількість грошей виділяє уряд. Є комерційні банки, які достатньо великі відсотки дають. Але перед міністерством стоїть сьогодні задача, в першу чергу, знайти такий правильний механізм використання бюджетних коштів, скільки їх би не було, щоб вони були мотивацією для залучення інвестицій. Як говорять, шара розміру немає. І якщо ми будемо продовжувати виділяти бюджетні кошти, як наслідок, десь були кліматичні умови неблагосприятливі, десь компенсувати на кілограм вирішеного м'яса, це вже наслідок. І я не думаю, що це буде ефективно. А якщо ми зробимо таким чином, і ми близько для того, щоб бюджет 2011 року розпланувати таким чином, щоб кожна бюджетна гривна була мотивацією залучення інвестицій до аграрного сектору в обсязі там 10-15 гривень, ми зможемо динамічно розвивати нашу галузь.
Який цей механізм? Ви його вже придумали?
Так, да, звичайно. Адже ми визначили, враховуючи аналітику і можливості нашої країни, ми визначили три пріоритетні галузі для держави і для агропромислового комплексу. Це рослинництво, тому що основна складова експорту нашої країни – це зерно і соняшникова олія, насіння соняшнику, ріпак, соя. Друга складова – це виробництво м'яса свинини, тому що природне ми зобов'язані виробляти, якщо можна так сказати, національно м'ясо свинини, притаманне українцям. І обіг коштів вирощування свинини, він набагато коротше, чим яловичина. І останній такий пріоритет, третій, достатньо складний. Це розвиток молочного скотарства.
Достатньо включити будь-який телевізійний канал, який реалізовує якийсь соціальний проєкт, і ми з жахом дізнаємося, що у нашому молоці мало молока, у сметані його зовсім немає, наприклад, або ковбаса, самі знаєте, не є продуктом, виготовленим з м'яса.
Це те питання, про яке ми почали з самого початку, адаптацію стандартів і розробка і затвердження стандартів, які сьогодні діють і в Європі, і в наших сусідів в Білорусі, вони набагато вищі стандарти по якості молока, і в наших сусідів в Росії. Тобто виглядає таким чином, що ми самі себе поставили в резервацію. Чому? З одної сторони, стандартами нас піджимає європейська спільнота, з іншої сторони вже Росія піджимає, і з третьої сторони Білорусі піджимає. Тобто ми, якщо не покращимо і не згармонізуємо стандарти як на молоко, як на м'ясо, та й на всю сільськогосподарську продукцію. Польща, я вже не говорю, це я її відношу до європейської спільноти, і вони нас практично зажали. І нам необхідно сьогодні робити прорив. Тобто, я вважаю, якщо можна так порівняти, що аграрний сектор сьогодні повинен зробити той прорив, який колись був зроблений в період Курської битви. Іншого шляху у нас нема.
Пане міністр, але чи відчуваєте ви підтримку в уряді, оскільки відомо, що Верховна Рада не ухвалила стандарти, коли, наприклад, вони конкретно розглядалися щодо м'ясних продуктів? І це вже кілька разів це рішення не проходило і не проходило.
Ухвалять. Чому я так впевнено говорю? Тому що сьогодні ті ініціативи, яку започаткував президент і який послідовно її контролює, реформи і підписання угоди про зону вільної торгівлі з європейською спільнотою, у нас іншого шляху нема. Я зовсім недавно був в Європарламенті, спілкувався з єврокомісарами, парламентаріями. Вони готові нам сьогодні надати наукову інформацію, допомогу, науковий потенціал свій, свої стандарти гармонізувати і профінансувати, щоб ми все-таки в короткий, стислий термін провели гармонізацію стандартів. А, до речі, їх тільки по продуктам харчування і по сільськогосподарській продукції ще необхідно гармонізувати біля 10 тисяч стандартів.
Ось це виробництво свинини, про яке ви говорили, воно має базуватися на створенні великих свиноферм, чи це будуть якісь розкидані по всій території України менші виробництва?
Сьогодні є прибічники і одної форми розвитку агропромислового сектору, в тому числі і виробництва м'яса свинини і інше. Але не треба забувати, що у нас в нашій країні є такі національні особливості, які не притаманні іншим країнам. Адже у нас в сільській місцевості проживає біля 32% українського населення. Української нації. Для порівняння, в європейській спільноті в сільській місцевості проживає 3%, в Сполучених Штатах Америки 4%, в нас 33%. Про що це говорить? Про те, що ми сьогодні, якщо ми підемо крупнотоварним виробництвом м'яса, свинини, яловичини, молока, ми з вами чітко дамо сигнал 15 мільйонам українського сільського населення, що, дорогенькі наші, ви залишаєтесь в українському селі як в резервації, без роботи. Держава за якийсь рахунок соціальних виплат вас потихеньку дотримує, поки ви самі не переїдете, не мігруєте до міст, або чисельність ваша, як популяція, сільське населення зменшиться. І я боюсь цього слова сказати, і зникне. Другий крок. А як же знайти порозуміння економічного, фінансового чинників і соціального? Тому що українське село, як би там не говорили, що українське село – це колиска нація, і сьогодні все багато хто до цього відноситься скептично, що це є лірика. Ні, це є економіка і, мабуть, великі досягнення нашої країни. Тобто я є прихильник розвитку двох напрямків цієї галузі. Крупнотоварні.
Наприклад, в Криму.
В Криму, на східній частині території, ми розуміємо, що там населення, навіть проживаючи в селах, воно більше налаштовано до такої колективної ведення господарств. Ну, ніяк ми не можемо на західній Україні, північній частині нашої країни, в центральній... Поділля. Ми не можемо заставити людей жити по принципу колективізації, тому що там люди спокон віків були господарями. І вони були, є і хочуть бути. І ми зобов'язані як держава це використати. Іншого шляху нема. І от тут якраз держава зобов'язана направити ту фінансову допомогу, про яку ми говорили, підтримати дрібного виробника м'яса свинини, ведення цієї галузі якраз тим шляхом, про який ми з вами говорили. І, до речі, ми в міністерстві відпрацювали вже форму, і зараз ми збираємо сільських голів. Я надіюсь, восени пройдуть вибори, завершиться, і сільські голови вже будуть мати свій термін 5 років. І ми практично беремо на себе завдання провести після виборів навчання сільських голів на базі академії, університетів аграрного напрямку і навчити, і донести їм, що, дорогенькі наші сільські голови, ви є лідерами. Хочете, вважайте себе атаманами української сільської громади. І ви не тільки маєте права, а ви й несете відповідальність за розвиток, за те, щоб не обібрали громаду. На минулому кабінеті міністрів була прийнята постанова, яка дозволила в бюджетах передбачати МВСу добровільні дружини, формування добровільних дружин на селі. Для чого? Я вважаю, що громада повинна регулювати і порядок в тій місцевості, де вони живуть, і розвиток тієї місцевості. Ми будемо ініціювати бюджет 2011 року, щоб частина бюджетних коштів, які нараховуються на заробітну плату, залишалися в сільській громаді. Щоб сільська громада прагнула залучити якомога більше підприємств і виробництв на свою територію. Чим більше підприємств тебе працює, чим більше юридичних структур тебе працює, значить ти як громада, бюджет громади отримує більше коштів. І таким чином ми з вами, я думаю, і я переконаний, ми назавжди розірвемо це замкнуте коло, яке говорять, держава не має грошей на соціальний розвиток села, село не розвивається, тому що не дає держава коштів. Ми зробимо таким чином, щоб громада сама собі заробляла кошти.
Нагадаю, що розмови з міністром агропромислової політики України Миколою Присяжнюком ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Зерно і м'ясо, так позначили ми тему сьогоднішньої розмови із міністром агропромислової політики Миколою Присяжнюком. Пане міністр, якщо розвивати свинарство, це означає, що має розвиватися і овочівництво. Інакше м'ясо не буде нормальним м'ясом. Але це означатиме, що в українських магазинах буде українська картопля, а не єгипетська, наприклад.
Якраз що овочів і фруктів стосується, я вважаю, що держава тут повинна зробити один сміливий крок. І, до речі, вона взяла на себе зобов'язання при вступі до Світової організації торгівлі цей крок зробити. Що я маю на увазі? Внутрішня логістика заготівлі і реалізації цих групів товарів – овочів і фруктів. Сьогодні по статистиці біля 60% овочів і фруктів, які вирощує приватне населення, приватний сектор українського села, практично використовується неефективно. Частина їх годується худобі. Частина їх гниє, і частина просто виробник не знає, куди діти, він навіть не збирає їх. Правильно чи ні?
А частина псується і пропадає у непристосованих для цього приміщеннях.
Звичайно, так що наше завдання, не треба цурати, згадати, що є така УКОП-спілка, яка сьогодні, до речі, не зрозуміла, чим займається. Верхушка її проїдає те майно, яке було напрацьовано за 40 років тими ж селянами і мешканцями сільських громад. Повернутися до цього питання і відпрацювати разом з державою логістику, заготівельні кооперативи, зберігання і реалізація. Ми вже говорили, і в цьому році передбачено виділення коштів для будівництва оптових ринків держави. Це практично логістичний розподільний центр сільськогосподарської продукції всередині країни. Ми намітили їх, перша черга їх буде біля 5 по всій країні, вивчивши обсяги вирощування, вивчивши шляхи руху можливі і вивчивши споживачів, ми визначили ці оптові ринки, вони будуть в Львові, Києві, Донецьку, Харкові, і Запоріжжя, і Одеса. Побудуємо такі розподільчі центри, які дадуть можливість ті 60%, про які ми з вами говорили, донести до споживача самим коротким шляхом. Це перше. По-друге, якщо ми інформаційно не забезпечимо сільських голів, я знову спираюсь на сільських голів, тому що вони єдині, хто знає проблематику, єдині, хто може розмістити замовлення в приватному секторі. Якщо ми не забезпечимо їх інформацією, а оптові розподільчі центри передбачаються, прогнози, скільки треба картоплі на наступний рік, скільки треба чесноку. Ну, це ж смішно, що ми сьогодні імпортуємо чесник з Китаю.
Сумно.
Так що оцей комплекс заходів дасть можливість без державних виділення державних коштів, без нічого. Сьогодні селянин що просить у нас? Перша черга. Дайте чого, скільки вам, як державі, потрібно. Чому ми це не робимо? Тобто ми зобов'язані інформаційно забезпечити, скільки держава чого споживає, скільки держава чого імпортує і де яка ціна всередині країни на ринках реалізації існує. І цей рух почнеться. Не треба великих якихось робити фінансових вливань, тільки крім складів зберігання кооперативних, де виробник міг би зберігати за рахунок держави, до речі, і це передбачено умовами світової організації торгівлі, зберігати вирощений свій урожай овочів та фруктів. А вже реалізацію він сам зробить, тому що наше завдання, враховуючи те, що ми вступили повністю на 98% в аграрному секторі в ринкові відносини, наше завдання не тільки навчити селянина вирощувати, що він може навіть без нас, а ще й навчити реалізовувати, тобто бути повноцінним фермером.
Пане міністр, усі ланки аграрного бізнесу між собою дуже тісно взаємопов'язані. Тому і політика аграрна, видається, має виглядати як єдиний бізнес-план для усієї країни. Але всі ті моменти важливі, які ви перерахували, вони не дадуть можливості, мені так здається, зробити цей прорив, про який ви казали, якщо не будуть застосовуватися новітні технології.
Богу дякувати, що наш український чорнозем є еталоном чорноземів світових. І не дивлячись на те, що ми не вносимо на сьогоднішній день, навіть я вже не говорю за хімічний і органічних добрив, і хімічних добрив не доносимо, ми виснажуємо землю. Але треба тут осторожно бути. Я би не гнався за такими рекордними врожаями, які сьогодні є там в інших країнах, в Голландії, в Німеччині, тому що йде обмеження обсягів виробництва тієї чи іншої продукції. Виводить частину сільськогосподарських земель з обігу, тому що якби дають їм відпочивати, що Європа така лояльна. Ні, вони за попередні роки внесенням великої кількості мінеральних добрив і хімічних засобів, вони перевиснажили, перенавантажили землю. І сьогодні всі, ви ж бачите, що сьогодні всі чекають світові аграрії і світові інвестори чекають ринку української землі. Чому? Тому що вона сьогодні, не дивлячись на те, що ми її останні роки експлуатуємо десь в певній мірі без технології, потенціал українського чорнозема ще достатньо великий, без навіть інвестування великих коштів. Так що тут нам необхідно в першу чергу зробити перші кроки – це логістика, інформація, забезпечення ринку збуту і відкриття зовнішніх ринків. А технології, вони підійдуть.
Та сама європейська преса пише про те, що Україна може зайняти нішу такого бажаного виробника, такого бажаного органічного продукту.
Звичайно. І я теж по цій позиції стою. І я скажу так, що хтось боїться, хтось поважає нас як аграрну країну. Так не маючи ще угоди про зону вільної торгівлі, ми сьогодні 30% нашого експорту сільськогосподарської продукції йде на європейський ринок. Європейський ринок достатньо великий по споживанню. І я вам скажу так, що європейський ринок біля 40% з продукції сільськогосподарської до продуктів харчування, які споживають, вони імпортують. Для нас це достатньо приваблива ніша. І ми шукаємо любою ціною, проявляючи український національний егоїзм в цьому сенсі, як любу шпарину, як попасти на європейський ринок.
Бажаємо вам у цьому успіхів. Маєте час на завершальне слово.
Я хотів би запевнити всіх радіослухачів, слухачів Радіо Свободи, що держава і агропромисловий комплекс прикладе максимум зусиль, щоб на селі було працювати комфортно, щоб український продукт кожній був в країні. І нам, я думаю, не буде стидно.
У студії «Вашої свободи» був міністр агропромислової політики України Микола Присяжнюк. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось у понеділок.